Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο μαζί σας με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής σήμερα είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος ο Ρακιντζής. Στέλιο, εν πρώτη σε χαιρετούμε και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Να είστε καλά, υγεία και καλή εβδομάδα.
Ξέρεις, καμιά φορά εδώ στην Αυστραλία, όσο δημοσιογραφική ομάδα που ξεκινάμε το πρωί την εργασία, μας λέμε με τι αυστραλιανό επίκαιρο να ασχοληθούμε σήμερα. Και καμιά φορά είναι κάποια θέματα που ναι μεν απασχολούν την αυστραλιανή κοινή γνώμη, αλλά ίσως για το δικό μας το ακροατήριο να μην είναι και τόσο ενδιαφέρον. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί θέλω έτσι απλώς να πω για πολλωστή φορά ότι από την επικαιρότητα της Ελλάδος ποτέ δεν πλήττουμε. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
Η Ελλάδα παράγει, είναι, φαίνεται tradition προϊόν αυτό, δηλαδή
πώς το είπες, πολιτική... Πώς το είπες αυτό το tradition προϊόν?
Είναι κάτι το οποίο το παράγουμε, έλειξε, δηλαδή είναι κάτι το ξεχωριστό μέσα στην Ευρώπη, διότι το να είσαι η 10η χώρα που μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να καταλήγεις ως 26η κάτω από σένα μόνο η Βουλγαρία στην οικονομία, είναι ένα επίτευγμα, δεν είναι ναι, άντε, δηλαδή αγωνιζόμαστε για την τελευταία θέση.
Εγώ πάντως το έλεγα από την οπτική γωνία ότι πού να φανταζόμουν την περασμένη Δευτέρα ότι σήμερα, σε λίγο, θα σου θέσω ερώτημα για τον πρώτο αρχηγό, τουλάχιστον μετά τη μεταπολίτευση, που έχω έτσι λίγο καλύτερα στο μυαλό μου και στη μνήμη μου, τον πρώτο αρχηγό πολιτικού κόμματος, ο οποίος κηρύτεται έκπτωτος από το ίδιο το κόμμα, από την Κεντρική Επιτροπή. Θα τα πούμε αυτά σε λίγο, ελπίζω να προλάβουμε δηλαδή.
Και αυτό το καταφέραμε, και αυτό.
Ναι, και αυτό. Λοιπόν, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε, νομίζω, με την 88η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου παραδοσιακά έχουμε την ομιλία του εκάστοτε Πρωθυπουργού και μετά τη συνέντευξη τύπου. Μίλησε μας πρώτα για την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη, τα κύρια σημεία, τι είπε και πώς εισπράχθηκαν όλα αυτά που είπε από τον κόσμο.
Ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίστηκε στο πόντιουμ της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης επί της ουσίας με άδεια χέρια. Δηλαδή, οι δημοσιονομικοί κανόνες που διέπουν πλέον την οικονομία της χώρας είναι τέτοιοι που δεν το επιτρέπουν να περάσει σε μια άνετη, θα μπορούσαμε να πούμε, παροχολογία. Δηλαδή να υποσχεθεί άμεσα υλοποιήσιμες ενέργειες παρά μόνο αόριστες, γενικές και κάποιες να παραπέμπονται στις καλένδες, μάλιστα μέχρι τη λήξη της κυβερνητικής του θητείας το 2027. Δηλαδή με λόγια απλά δεν πήρε και τίποτε. Οι αυξήσεις επίσης δεν έδωσε τίποτα, συγγνώμη. Οι αυξήσεις στους στρατιωτικούς κυμαίνονται στα 2 ευρώ για τις νυχτερινές υπερορίες τις οποίες καταγράφουν. Δηλαδή δεν υπήρχε επί της ουσίας κάτι το οποίο να πούμε ότι ήταν αυτό που απάλυνε αν θέλει στον κόσμο ο οποίος αντιμετωπίζει μια τεράστια ακρίβεια. Για τους εργαζόμενους όλες οι παροχές πραγματικά είναι στον αέρα, οι αυξήσεις μισθών αν γίνουν και που χλωμό του βλέπουμε ανάγονται όπως είπαμε στο μακρινό 2027 και σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του συμπολιτευόμενου τύπου όπως είναι ο δημοσιογραφικός οργανισμός Μαρενάκη, ανάμεικτες είναι μέχρι στιγμής οι αντιδράσεις αγοράς σε εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην 88η ΔΕΘ με τους μικρομεσαίους και τους ξενοδόχους να βγάζουν κόκκινη κάρτα στις παρεμβάσεις που σκιαγράφησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ από την άλλη πλευρά οι ιδιοκτήτες ακινήτων υποδέχτηκαν, θα μπορούσαμε να πούμε, θετικά τα μέτρα που αφορούν την κτηματαγορά. Ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, ο κύριος Γιώργος Καβαθάση, είπε πως δεν ακούσαμε σχεδόν τίποτα για τον μικρομεσαίο επιχειρήν από τον κύριο Μητσοτάκη, ούτε για τη ρευστότητα που δεν έχουν οι επιχειρήσεις, ούτε για το ενεργειακό κόστος που έχει εκτοξευθεί, όσα ακούσαμε δηλαδή ήταν πράγματα που ήδη ξέραμε. Αυτό επισήμαινε ο κύριος Καβαθάς. Κατά κάποιο τρόπο τα όσα είπε προχθές το βράδυ του Σαββάτου, δηλαδή ο Πρωθυπουργός της ΔΕΘ, επιβεβαιώνουν ότι η δεύτερη τετραετία της κυβέρνησής του δεν ξεκίνησε τελικά τόσο με το δεξί. Έχουν περάσει τρεις μήνες και τίποτε φαίνεται να μην πηγαίνει καλά για την κυβέρνηση. Πώς το καταλαβαίνει κανείς αυτό, Θέμη? Με τρεις τρόπους. Πρώτον, από τον εκνευρισμό που υπάρχει μεταξύ των υπουργών. Δεύτερον, από την γιγάντωση της προπαγάνδας, δηλαδή πολύ χρήμα σε μέσα ενημέρωσης και κουβέντες και λόγια τα οποία δεν αντικατοπτρίζουν την αλήθεια αλλά μια εικονική πραγματικότητα. Και τρίτον, ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί του αρπάζονται πραγματικά από αριθμούς για να αποφύγουν μια σκληρή πραγματικότητα. Διότι όταν μιλούμε ότι οι αριθμοί ευημερούν, δεν σημαίνει ότι ευημερεί και ο πληθυσμός. Θέμη.
Λοιπόν, και μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού είχαμε την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε και όπου του τέθηκαν ερωτήματα επί σχεδόν όλων των θεμάτων που απασχολούν την επικαιρότητα και την κοινή γνώμη. Ποια ήταν λοιπόν τα κύρια σημεία, αν θέλεις, του κυρίου Μητσοτάκη σε αυτή την εμφάνιση? Κύρια σημεία, έτσι όπως προέκυψαν από τις απαντήσεις του, και αν ικανοποίησε βέβαια με τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός.
Το όλο σκηνικό της συνέντευξης τύπου στη ΔΕΘ θύμιζε λίγο πολύ Βόρεια Κορέα. Και ο νόο νοήτο. Πάντως στις δύσκολες ερωτήσεις δοκιμάζεται όχι μόνο η ρητορική δυνότητα ενός ηγέτη, αλλά κυρίως η ικανότητα και η ευθύνη του να δεσμευτεί απέναντι σε ένα λαό, σε μια κοινή γνώμη που έχει κουραστεί από τα κούφια λόγια τα μεγάλα. Ο κύριος Μητσοτάκης, όπως φάνηκε την Κυριακή, κρύβεται πίσω πραγματικά από μια γυάλινη σφαίρα υπερπροστασίας που κανείς άλλος πρωθυπουργός στην ιστορία της χώρας δεν απόλαυσε αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτή την υπερπροστασία από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, αδιαφορώντας έτσι εάν επιβεβαιώνει όσους τον κατηγορούν ότι θέλει να ελέγξει τα μέσα ενημέρωσης και κάπως έτσι συρρυκνώνεται η ελευθερία του λόγου στην Ελλάδα που όπως γνωρίζετε έχει καταγγελθεί βέβαια πολλάκες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα επισήμανε και ο εκλεκτός συνάδελφος, ο Παύλος Νεράντζης, γνωστός του Πανελλήνιων την ΕΤ3, αλλά και ως πολεμικός ανταποκριτής. Ορθώς τα επισήμανε, καθώς αποδειγμένα εκ της απομαγνητοφωνημένης συνέντευξης, όπως τουλάχιστον με προσοχή τη διαβάσαμε, αρνήθηκε το επιτελείο του κ. Μητσοτάκη να δώσει ερωτήσεις στα μέσα που βρίσκονται στον αντιπολιτευόμενο χώρο. Δηλαδή προστασία απόλυτη να μην χαλάσει η εικόνα του ηγέτη της κυβέρνησης. Αμήχανος επίσης ήταν ο Πρωθυπουργός όταν ρωτήθηκε για την απουσία των Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά από την ομιλία του στην 28η ΔΕΘ, καθώς ανέφερε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι και ισχυρή και ενωμένη, αλλά δεν το είδαν αυτό οι παρευρισκόμενοι. Για δε το μεγαλύτερο πρόβλημα που είναι η ακρίβεια, ο κύριος Μητσοτάκης είπε τους τελευταίους μήνες υπάρχει αποκλιμάκωση των τιμών που κανείς πλην αυτού δεν αντιλήφθηκε, ενώ για την κατάρρευση του ΙΣΥ είπε ότι σπανίως παρουσιάζονται οι καλύτερες του πλευρές. Λες και η κακή κατάσταση του ΙΣΥ είναι θέμα οπτικής και όχι μιας αντικειμενικής πραγματικότητας. Θέμη.
Λοιπόν, σίγουρα τα επόμενα 24 ώρα, αν και ίσως τις προσεχείς εβδομάδες, θα υπάρξουν αναλύσεις επί αναλύσεων για τα όσα είπε και δεσμεύθηκε και υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός, αλλά θέλω να μου επιτρέψεις να σταθούμε στην αναφορά του περί Έλληνο-Τουρκικών, σε εκείνο το σημείο που νομίζω ανέφερε ότι ο ίδιος δηλαδή δεν έχει αυταπάτες. Τι σημαίνει αυτό, πώς μπορεί να ερμηνευτεί, ειδικά εν ώψη της συνάντησής του με τον Τούρκο πρόεδρο, τον κύριο Ερντογάν, στα τέλη του μήνα στη Νέα Υόρκη?
Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι αυτό που είπε περί αυταπάτης, ότι δεν τρέφει αυταπάτης για την συνέχεια των ελληνοτουρκικών σχέσεων, είναι γεγονός, πράγματι το είπε, αλλά το ερώτημα είναι, όταν ξεκινούσε και υπέγραφε την διακήρυξη των Αθηνών, αυτό δεν το εγνώριζε? Οι αυταπάτες δημιουργήθηκαν στην πορεία? Είναι θεμελιώδες αυτό το ερώτημα, το οποίο βέβαια θα το υπέβαλε κάποια εφημερίδα της αντιπολίτευσης, δυστυχώς δεν της εδόθη ο λόγος. την απάντηση στο ερώτημά σου, Θέμη, όμως, την έδωσε με παρέμβαση του ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, λέγοντας πως ο διάλογος με την Τουρκία είναι πάντα ευπρόσδεκτος, θα ήταν λάθος να αποκλειστεί εκ προημίου και εντελώς. Πλην όμως, ιδίως με την Τουρκία, θα ήταν επίσης λάθος να κάνει διάλογο κανείς χωρίς να έχει πλήρη επίγνωση με ποιον συνομιλεί, με ποιον διαλέγεται. Αυτό το είπε σε συνέντευξή του που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Μάλιστα σημείωσε προς το τέλος της συζήτησης που είχε με τον δημοσιογράφο πως εκείνο που είχε σημασία ήταν ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει και βέτο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι όλο αυτό το εμπάρκο που γίνεται κατά της Ρωσίας για την εισβολή της στην Ουκρανία θα έπρεπε να επιβληθεί αυτό το εμπάρκο και στην Τουρκία για την εισβολή της στην Κύπρο. Δυστυχώς αυτά τα πράγματα απέχουν πολύ από την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση. Αφού αναφέρθηκε μάλιστα και σε άλλα πράγματα, έστειλε ακόμη ένα μήνυμα στον Πρωθυπουργό ότι η Τουρκία σέβεται και υπολογίζει διεθνώς μόνο εκείνους που έρχοντας στο διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος φυσικά, με το μέρος τους δείχνουν αποφασισμένοι να αποτρέψουν με κάθε νόμιμο μέσο στην πράξη τις απειλές, γνωρίζοντας τη θρασίδηλη πολιτική της Τουρκίας. Αυτό ισχύει περισσότερο για τη χώρα μας, όσο πρέπει να γνωρίζουμε καλά, πέρα από το απολύτως δίκαιο των θέσεων μας, ότι πραγματικά οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας έχουν και τη δύναμη και το φρόνημα να εξοδετερώσουν την τουρκική απειλή. Δεν χρειάζεται να είμαστε τόσο πολύ υποχωρητικοί. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο το μήνυμα στην άλλη πλευρά του Αιγαίου. Αυτό χρειάζεται βέβαια όλα αυτά να διαβαστούν τόσο από τον κύριο Μητσοτάκη όσο και από τον κύριο Πετρίτη, να λάβουν σοβαρά τις δηλώσεις του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας του κυρίου Παυλόπουλου. Διότι στην πολιτική καλό είναι να μιλάμε, αλλά ακόμη καλύτερο είναι να ακούμε. Θέμη.
Ανέφερε στο όνομα του κυρίου Γεραπετρίτη Στέλιο, του Υπουργού των Εξωτερικών, ο οποίος από την άλλη πλευρά είπε ότι η πηγή των προβλημάτων με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών και ότι μόνο τότε θα μπορούμε να μιλούμε για ειρήνη στην περιοχή, κατά τη φράση του. Αυτό πώς μπορεί να γίνει στο πλαίσιο της γνωστής αμετακίνητης τουρκικής θέσης περί γαλάζιας πατρίδας?
Άλλο είναι ένα ερώτημα που, αν θέλεις, δεν μην καταδεικνύει το αδιέξοδο που οδηγούμαστε στην όλη αυτή η υπόθεση. Πάντως, με υποκλήσεις στον Ερντογάν ίσως να μπορεί να ξεπεραστεί. Χωρίς υποκλήσεις, χλωμό το βλέπω. Το ξεκίνησε ο κύριος Γεραπετρίτης και κατά πως φαίνεται δείχνει διατεθειμένος να το συνεχίσει, πιστοποιώντας θα μπορούσαμε να πούμε πως τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο είναι πολυτιμότερα της εθνικής μας κυριαρχίας. Ναι, αλλά τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο περισσότερο μπορούμε να πούμε ανάγονται σε μια επιχειρηματική πολιτική εξυπηρέτησης επιχειρηματικών συμφερόντων και όχι των εθνικών μας συμφερόντων, των συμφερόντων της εθνικής κυριαρχίας της χώρας. Η Τουρκία αντιθέτως αποκαθιστά τις σχέσεις στο περιβάλλον μας με την Αίγυπτο, ελέγχει πολιτικά την επίσημη κυβέρνηση της Λιβύης, την επίσημη αυτή που αναγνωρίζει ο ΟΗΕ δηλαδή. Έχει στρατηγική σχέση με την Αλβανία, είναι παρούσα στο Κόσοβο και τώρα αναβαθμίζει σε στρατηγικό επίπεδο και τη σχέση με τη Βόρεια Μακεδονία. Καθώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεσμεία των παλαιών συλλαλητηρίων και της πολιτικής αμαράς δεν έκανε κάποιο άνοιγμα και αξιοποίηση στρατηγικών σχέσεων με τα Σκόπια. Με εξαίρεση την Αίγυπτο, σε όλες τις άλλες προαναφερτές περιπτώσεις, πραγματικά, Θέμη, η χώρα μας έχει προβληματικές σχέσεις με πολλά εκκρεμή ζητήματα προς επίλυση. Επί πέντε συναυτά χρόνια τα προβλήματα αυτά υπήρχανε. Κανένας δεν λέει ότι δεν υπήρχανε. Ή δημιουργήθηκαν στην πορεία, όπως έγινε με τη Βόρεια Μακεδονία. Τι έγιναν όμως, τι προηγήθηκε τα πέντε χρόνια δουλειάς, διπλωματικής δράσης, παρεμβάσεων, ώστε να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Μόλις χθες, μάλιστα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι οι μουσουλμανικές χώρες θα πρέπει να σχηματίσουν μια συμμαχία για να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη απειλή του επεκτατισμού του Ισραήλ. Ωραία. Και ούτε αυτό όμως είμαστε σε θέση να το μετατρέψουμε σε μπούμεραγκ κατά της πολιτικής Ερντογάν που έχει εισβάλει πραγματικά ή πήγε να επιβάλει ειρήνη όπου έχει πραγματοποιήσει κάτι τέτοιο, εισβολή ή παρουσία, δεν είχε αποσυρθεί. Όπου πήγε έμεινε εκεί η Τουρκία. Και κανείς δεν την είπε ουστ και κανείς δεν την έδειξε από εκεί. Και σιωπά και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το ΝΑΤΟ. Το χειρότερο όμως είναι ότι σιωπά η χώρα μας που έχουμε προβλήματα με τη γείτονα. Σέμι.
Πρέπει να προλάβουμε να πούμε και κάτι για αυτά που γίνονται στον ΣΥΡΙΖΑ. Κοντολογής, είχαμε την Σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής. Πέρασε η πρόταση μορφής κατά του κυρίου Κασελάκη. Είναι έκπτωτος πια, δεν είναι πρόεδρος. Ο κύριος Παπάς, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, θα πάει στην Διεθνή Έκθεση στη Θεσσαλονίκη. Ποια είναι τα επόμενα βήματα?
Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Θέμη, από την ημέρα που παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, δηλαδή στα τέλη του Ιουνίου του πέρυσι του 2023, δεν έχει καταφέρει να βρει τον δρόμο του και κυρίως την ανανέωση που επιζητούσε, αν θέλεις, ο ΣΥΡΙΖΑ. Και έτσι θα απευθυνθεί εκ νέου το κόμμα αυτό στη βάση του, που κουρασμένοι από τις συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις, εσωκομματικές αναμετρήσεις, θα κληθεί και πάλι να δώσει ανάση οξυγόνο με όσες δυνάμεις τις έχουν απομείνει. Δεν ξέρω αν θα έχουν απομείνει δυνάμεις. Αυτό εικάζεται από πλευράς των ρομαντικών, αν θέλεις, του κόμματος αυτού, που επιμένουν ότι υπάρχει ακόμη ψυχή μέσα σε αυτόν τον πολιτικό χώρο. Με τη διάσπαση και διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ αντε πόρτας, δηλαδή να είναι επικείμενη αυτή, το να περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ στην υπαρξία, η αποδοχή της πρότασης μορφής που έγινε με 163 υπέρ και 120 κατά ενάντια στο Στέφανο Κασελάκη και υπερψηφίστηκε και από μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που στηρίζουν τον σημερινό πρόεδρο αλλά θέλουν ένα τελικό ξεκαθάρισμα της όλης υπόθεσης, το σκηνικό πραγματικά είναι ξεκάθαρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ οδεύει προς τη διάλυση. Ο Στέφανος Κασελάκης έπρεπε να είχε σηκώσει το γάντι και να προτείνει αυτός προσφυγή σε νέα κάλπη για εκλογή πρόεδρου. Τώρα πηγαίνει αναγκαστικά, αλλά με χειρότερους για τον ίδιο όρο σε εκλογές. Μένει επίσης να φανεί αν και τώρα το κόμμα μπορεί να φτάσει σε μια διαδικασία με στοιχειώδη ψυχραιμία. Όμως η στάση αυτή του κυρίου Κασελάκη, η όλη διαδικασία που ακολούθησε, φανερώνει ότι έχει αδυναμία αντίληψη της πολιτικής. Τέλος, η Κεντρική Επιτροπή θα επικυρώσει τις αποφάσεις για τη διεξαγωγή του έκτακτου συνεδρίου και των εκλογών. Προλαβαίνοντας ίσως κινήσεις από την πλευρά Κασελάκη, υπογραμμίστηκε, και αυτό πρέπει να τονιστεί, ότι το έκτακτο συνέδριο δεν μπορεί να αμφισβητήσει την νομιμότητα της πρότασης μορφής. Αυτή έγινε, πέρασε και το επακόλουθο είναι γνωστό. Θέμη.
Πολύ σωστά. Σε ευχαριστούμε, Στέλιο, που ήσουν μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Δευτέρα. Να είσαι καλά.
Και εσείς να είστε καλά. Γεια σας.
Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.